Thanks for listening to VOA 1, The Hits.
VOA. برنامجك ظل يرى ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha augustna waa 24 sanadka 2020 afrikada bari. Saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka washington ay saacadu tahay 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Buurama oo marti gelisay toddobaadka dhaqanka iyo afka Soomaalida.
Kow, in la xasuusiyo dhallinyartii dambe hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaaliyeed. Laba, in la helo dhallinyar hal abuur leh oo wax weeyaan abwaano cusub oo suugaantoodii noocyadeedii kala duwanaa tiriya, hadday maansadii tahay, hadday buraanburkii tahay, hadday jiiftadii tahay, waxyaalihii kala duwan suugaanta noocyadeedii kala duwanaa.
waxaa kaloo maqli doontaan dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda timajarista ee xeryaha dhadhaab oo qalab ay ku shaqaystaan loogu deeqay. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale idin helaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxda dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa lagu wadaa maanta oo salaase ah in ay yeeshaan shir ku saabsan xaaladda Afghanistan. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhinacyo kala duwan ay ugu baaqayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ogolaado in ciidanka Mareykanku ay sii joogaan dalkaasi. madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay in waqtiga ugu dambeeya ee ay ciidanka Mareykanku ka baxayaan dalkaasi uu yahay 13 bishani August, iyadoo oo muddadaasi ay ka dhiman tahay 7 toddobaad. ayaa dadka ajaanibka ah iyo kumanaan reer Afghanistan ah oo la soo shaqeeyey Mareykanka waxa ay ku qulqulayaan garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyagoo rajaynaya in ay fursad ay kaga baxsadaan Taalibaanka ay helaan. madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa muddo aan cayinin ku daray xayiraadii iyo kala diristii uu golaha baarlamaanka ee dalkaasi kala diray. madaxtooyada dalka Tunisia ayaa arrintan shaacisay iyadoo oo bishii hore uu madaxweynuhu kala diray baarlamaankii iyo golihii wasiirada ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen afgembi. madaxtooyada Tunisia ayaa sheegtay in madaxweynuhu maalmaha soo socda uu shacabka la hadli doono. mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay madaxtooyadu warkaasi ku dartay. nagala socotiin waa laanta Soomaaliga ee VOA. xarunta hal abuurka iyo cilmi baarista ee magaalada Boorama ayaa toddobaadkan qabatay tartan la xiriira suugaanta, hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahani ka wareystay madaxa xaruntaasi Yunis Cabdiraxmaan Yunis oo ugu horreyn weydiiyey ujeedada tartanka ay dhallinyaradu u qabteen.
magacaygu waa Yunis Cabdiraxmaan Yunis, waxaan ahay aasaasaha iyo gudoomiyaha xarunta hal abuurka iyo cilmi baarista ee Boorama, Boorama Innovation Hub. toddobaadkii hore waxaanu qabanay toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka, kaasoo ujeedooyinkiisu afar ujeedaanu ka lahayn. kow, in la xasuusiyo dhallinyartii dambe hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaaliyeed. laba, in la helo dhallinyar hal abuur leh oo wax weeyaan abwaano cusub oo suugaantoodii noocyadeedii kala duwanaa tiriya, hadday maansadii tahay, hadday buraanburkii tahay, haday jiiftadii tahay, waxyaalihii kala duwan suugaanta noocyadeedii kala duwanaa. saddex, in dhallinyartan la dhiirigeliyo oo la abuurnimada ay Ilaahay siiyey iyo hibada uu Ilaahay siiyey lagu dhiirigeliyo oo gabaygan ama suugaantan imika hayo marka la uu tiriyo tu kala soo galaysa oo wax weeyaan dhiirigelin ay u noqoto. saddex, in markasta aan sanad walba xusno toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka si mataqaanaa bulshadoo dhan loogu ay u noqoto wacyigelin iyo xasuusin in hiddaheenii iyo dhaqankeenii soobanaa ee Soomaalidu lahayd.
dhallinyarada markaa hal abuurkaasi maalintaa la yimid ee kasoo qayb galay meelahay ka kala yimaadeen, mise waxay ku koobnayd uun gobolka awdal iyo magaalada boorama
kulli gobolka awdal waxa ku yaala jaamacadahaas oo looga yimaado geyiga soomaalida oo dhan marka hal abuurada maalinka ka soo qayb galay ee suugaantooda kala duwan ku bandhigaysay gobolada kalena way ka socdeen maadaama ay jaamacadihii jaacada cimud oo kale tusaale ahaan ay dhigtaan dad gobolada kale ka yimid saas awadeed waxaa jirtay hal abuuro laascaanood ka socday hal abuuro waxa weeyaan garoowe ka socday kuwa muqdisho ka socday kuwa awdal ka socday kuwa hargeysa ka socday intaba way lahaayeen marka way isugu jireen soomaali kala duwan wax sidoo kale wax lagu soo bandhigay farshaxan oo soomaalidu mataqaana waxaa jiray yar maayarka maxamed axmed warsame oo isagii oo taagan sawiray marka waxaan oran karaa soomaali oo dhan way ku dhanayd toddobaadka hidaha iyo dhaqanka
marka laga reebo dhinaca suugaanta iyo dhaqanka qaybaha kale ee farshaxanka dhalinyarada soo bandhigtay maxay ku soo bandhigeen sawir gacmeedka mooyaane maxay kale soo bandhigeen
waxa ay soo bandhigeen sawir gacmeedkaasi ku sawireen sawir gacmeedka iyo agabkiiba sidoo kale yaalay agab dhaqmeedkii aynu u lahayn hidaha oo waxweyaan meelo badan laga soo ururiyey qaar jigjiga laga keenay qaar waxweyaan gobolada kale laga keenay intaba waa isku jireen farshaxankana ugu doorkan ugu badnaa waxyaalihii ay dhalinyartu kaga qayb gashay iyo suugaanta noocyadeeda kala duwan
xaruntiinan hal abuurka iyo cilmi baarista ee boorama ma markii ugu horeysay ee tarta noocan ah qabataanba
maya tartamo kale waa jireen tartankii ugu horeeyaanu ku qabanay xarunta wuxuu ahaa tartanka maqaal qorista yacni anaga ka duuleynaa qodobada aan ku dhisan tahay meesha tiirasha oo ah in la helo dad wax akhriya waxna qori kara tartanka maqaal qorista ka horeeyey oo waxa weeye dhalinyar badan oo 70 qofi ay soo codsadeen 3 qof ee ugu sareeya maqaalkooga ugu wacnaana markii la qiimeeyey aan ku gudoonsiinay abaalmarino sidoo kale waxaa ku xikan ka horeeyey tartan kale oo gaar un ahaa haweenka oo ahaa haweenka hal abuur kale ama hibooyin kale ee warabisiiyey kaasoo mataqaanaa kan ka horeeyey kani wuxuu noqonayaa kii saddexaad ee aan qabanno
abaalmarinaha aad siinaysaan dhalinyarada kuwa safka hore gala ma idinkaa gudoonsiinaya mise cid kalea gudoonsiinaysa oo abaalmarinada idinka taakuleynaysa oo idinka caawinaysa
cid kaloo naga taakuleynaysa ma jirto waxweye abaalmarintaas abaalmarin dabcan laguma tilmaami karo waxyaro jeebka ayaan kasoo goynay oo is leenahay bal ku dhiirigeliya laakiin qofkii haddii uu mataqaanaa wax ku samaysan lahaa wax ku samaysta ma siino waxyaro jeebka ayaga farxadu noqota mooyaane shaar iyo surwaal siisan kare laakiin abaalmarinnimada abaalmarinta waxaan codsan lahayn haddii la helayo cid naga caawisa si dhalinyartu ay u samaysan karaan waxa weeyaan meelo hibooyinkooga iyo halabuurkooga ay kaga shaqaysan karaan in nalaga caawiyo waayo anagu wax shaah iyo sharaab iyo shaadhu noqdoun baan siinaa ee abaalmarin weyn ma intaana jeebkaygan ka keena
kaasi wuxuu ahaa yuunis cabdiraxmaan yuunis oo ah madaxa xarunta hal abuurka iyo cilmi baarista ee magaalada boorama oonu ka wareysanaynay tartan ku saabsan hidaha iyo dhaqanka oo toddobaadkii hore ay ku soo bandhigeen magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay heeskaasi nagu luqanaysa fanaanada Hadan Cabdiraxmaan ayaan intaas ku dhaafin halka idinka imanayna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda timajaridda. Dhallinyaradan qaar ka mid a ayaa tababar ku saabsan timajaridda ka helay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, kadibna loogu deeqay qalabka timaha lagu jiro, iyada oo wax badan noloshooda ay arrintani ka bedeshay. Qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa xaasi caruur leh, kuwo kalena waxa ay subaxii dhigtaan dugsiyada ku yaala xerada qaxootiga ee dhadhaab, gelinka dambena waxay ku shaqaystaan xirfada timajaridda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kasoo diray wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
dhallinyarada ku shaqaysanaysa xirfada timajarista ayaa muddooyinkii u dambeysay kusoo badanaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. dhallinyaradan ayaa intaysan bilaabin markaasi xirfadan timajarista waxay tababar ka heleen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kadibna waxaa lagu caawiyey qalabkii dhanka timajarista ay ku shaqaysan lahaayeen. walow qaar ka mid a dhallinyaradan ay horaan u soo barteen qaarkood intii ay joogeen Soomaaliya, dhallinyaradan ayaa xirfadan timajarista xilligan waxay wax badan ka bedeshay noloshooda iyo weliba sidoo kale midda qoysaskooda, iyadoo qaar ka mid a dhallinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh halka qaar kalena ay ku biilaan qoysaskooda. Saalax Qaasim Baashi oo ah aabbale lix caruura kuna nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wuxuu xilligan ku shaqaystaa farsamada timajarista, isagoo Saalax sheegay in inta uusan bilaabin farsamadan timajarista iyo xilligan uu ku shaqaysto oo wax badan iska bedelay nolosha qoyskiisa.
Waxaan ahay dadka ku shaqaysta xirfadda timajarka. Xirfadda timajarka hadaan ka hadlo, nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay. Maasha Allah, mar walba inaad aaminto inaad shaqaysato xooggaada aad bay u wanaagsan tahay. Anaga gaar ahaan hadaan iska hadlo xirfaddan oo timajarka, wax badan ayaan ku qabsadaa, gaar ahaan noloshii ciddiga aan ku maareeya. Biilka cidda ayaga meesha ka soo saaray meel kale, aan wax ka soo saara ma laha. Reer baan leeyahay, caruurna waan leeyahay. Waxaan ahay aabo ku haysta xeryaha qaxootiga, caruur gaarayso lix. Maasha Allah, waxaana ka maareeya xifradda timajarka.
Marka Saalax, ka waran maadaama aad tahay aabba caruur leh, noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday xirfadan timajarista ee xeradan Ifo?
Maasha Allah, wax badan iska bedelay. Ilmaha caruurtii iskuulaadka iyo dugsiga ayaan ugu bixiyaa.
Marka ka waran dhallinyaro fara badan oo waxaa jirta aan faham fara badan aan ka haysanin shaqa abuurka, gaar ahaan dhanka timajarista.
Waxaan leeyahay timajarka ee aad buu wanaagsan yahay, waa xifrad la barto, wax badana nolosha ayay ka bedelaysaa. Marka waxaan leeyahay dhallinyarada oo u maleeyo inay ceeb tahay ama ay xun tahay timajarka in laga shaqaysto, waxaan leeyahay xifrad wanaagsan, waana aqoon badan u leedahay. Marka waxaan leeyahay xifradaas nin allaala ninka awoodo shaqlaana meela intaad tagnaada waa inaad shaqaysata. Xifrada timajarkan aad bay wanaagsan tahay. Waxaan leeyahay intaad gurigaada kasoo toosto aa meelaha fadhiisa lehed aad shaxcabka meelaha fadhin lahayd, waxaa ka wanaagsan inaad timajar aad furato aad shaqayso.
Ciishu Geedi Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda timajarista ee xerada Ifo ayaa wuxuu barnaamijka dhallinyarada ee v o a u sheegay in niska hore uu dhigtay iskuul, halka niska dambena uu ku shaqaysto xirfadan timajarista, wax badanna ay iska bedeshay nolosha qoyskooda.
In timajarahan aan furtay maasha Allah ku faa'iiday, intii dadyaalo badan aan daba tegi lahaa ama aan tuugsan lahaa ama aan daba socon lahaa.
Marka noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday shaqadan timajarista?
Waxyaalo badan iska bedelay nolosheyda. Marka intii qof ileeg aan daba fariisan lahaa aan dhihi lahaa wax isii, waxyaalo badan iska bedelay. Niska hore iskuul dhigtaa, niska dambena intaan ka shaqeeyaa wix alla wax iga soo galana buugtana waan ku gataa, dharkana waan ku gataa, yulifoonka ciidaanayana waan ku maareeyaa.
Marka ka waran shaqadan timajarista?
Maasha Allah, waa shaqa timajarta. Ninkii timajara garanaya maasha Allah, oo fahmaayo nolosha waa diyaar.
Marka inta aadan bilaabin eedu xilligan aad ku shaqaysta, maxaa farqiga u dhexeeya nolosha?
Mararka qaarkood marka hore xaafada iska joogi jiray ama barooniga iska ciyaari jiray, hadda laakiin iskuulka markaa qumaado nin shaqaysanaya ahay oo hooyo aab waxba weydinayn oo lacagta ku shaqaysta buug ama dhar ku gadanaya, ciddaanayana waa ka maareeya.
Axmed Ismaaciil Ciise oo isaguna ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata xirfadan timajarista ee xerada Ifo ayaa wuxuu sheegay horaan intuusan bilaabin xirfadan timajarista inuu ahaa qof derbi jooga, islamarkaana ay shaqala-aan baahsan ku haysay xerada Ifo, balse xilligan uu ku shaqaysto farsamada timajarista ay wax badan iska bedeshay noloshiisa iyo sidoo kale midda qoyskiisa.
Run ahaantii noloshii tan hore iyo tan hadda dambe isku mid maa, sababta marka hore waxaan iska ciyaal aan biri leh, micnaha mataqaana gidaarida derbiya inaan iska fadhiisto, waqti aan iskaala lumiyayna asxaabtii waxaas, alxamdulilah haddana sida horniyo waa dhamaa.
Marka waxaad sheegtay horaan inaad ahayd qof camal la-aan ah oo derbiyada iska fadhin jiray, intaad bilowday shaqadan timajarista maxaa noloshaada iska bedelay?
Wallaahi wax badan, sababta waad dareemi kartaa naftirkaaga markii aad tahay qof shaqa la-aan oo waxa caawad iska fadhiyo dhalinyaro ah iyo marka shaqo heshid laba kala tahay alxamdulillah marka hadda shaqada helna masha Allah wax walba nolosheeda ku saabsan waa ay kaafisay
waxaan joognaa goobtaada timajiraha dad kastama ku imaaday isla markaana doonay inay timaha ka jirtaan marka maxaa dareentaa marka shaqada timajirta
wallahi dhiirigelin badan baa eeta sababta marka dhalinyarada asxaabteeda isku xafadaan marka imaadaan timaha u jiraa aad baa u farxaa sababta marka horena macnaa ma taqaanaa dhalinyarada ma aaminsanayn macnaa ma taqaanaa in shaqadan ku fiican maadaama haddana macnaa ay imaadaan ayagana way dhiirigeliyaan waxa dhahan
marka isku celcelis maalintii maxaad ka heshay axmedow
wallahi sidaan biirto kale waa cad iyo madow markii maalinta isku celiyaaday lacag oo yaraan xasdhi kara xayil kara lacag 200 ama 300 hadii waa u badan tan laane alxamdulillah ma sha Allah waa wax fiican waa hela maadaama xariiq xoota aan jeego wixii igi soo galay timjiraha nolosha qoyska ayaan ku maraya
dhalinyarada ku nool xirooyinkan qoxootiga ee dhadhaab ayaa qaar ka mid ah waxay muddooyinkii dambe ay ku baraarugeen in farsamada gacanta gaar ahaan ta timjarista ay wax badan ka bedelayso noloshooda isla markaana ay u noqonayso shaqo abuur joogta iyagoo dhalinyarada qaarkood ay tababaro ka helaan xarumaha farsamada gacanta ay qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay ka hirgeliyeen xiriyahan dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
haatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa ino haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
dhegeystayaal xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar iyo kooxda Liverpool ayaa khilaaf xoog leh soo kala dhexgalay kadib markii Liverpool ay diiday inay sii deyso laacibkeeda Mohamed Salah kaas oo looga yeeray kulamada isreebka koobka adduunka ee Masar waxaana sababta Liverpool ay u diiday ay ku sheegtay inay la xiriirto xannibaadda xanuunka COVID-19 Masar ayaa ku jirta dalalka Ingiriiska oo ku dara liiska casaanka ah ee ka jirta halista badan ee COVID-19 taas oo khasbaysa marka uu Saalax ka soo laabto Masar inuu galo karantiil kaas oo sababi doona inuu seego laba kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska Masar ayaa xulka Angola kula balansan magaalada Qaahira 2 bisha September iyadoo 3 maalmood kadibna uu ambabix doonto waddanka Gabon halkaas oo ciyaar kale kula ciyaari doonto xiriirka kubadda cagta Masar ayaa sheegay inay la xiriiri doonaan FIFA si ay u soo faragelisa arrinta Saalax isla markaana Masar looga saari lahaa wadamada halista ah waa markii labaad oo Liverpool ay xiriirka kubadda cagta Masar u diiday Mohamed Salah iyadoo hore ugu diiday inuu ka qayb galo ciyaaraha Olimpikada adduunka Salah oo laba jeer ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ah ee Premier League ayaa laga helay xanuunka COVID-19 markii uu booqday magaalada Qaahira bishii November halkaas oo uga qayb galay arooska walaalkii kooxaha Juventus, Real Madrid iyo PSG ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba hase yeeshee tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadaadis xoog leh ku saaray maamulka kooxdiisa kaas oo la xiriiray sida ay u xaqiijin lahaayeen in laacibkooda khadka dhexe uu heshiiskiisa u cusboonaysiiyay kooxda Manchester United inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo muddo 7 ay ka harsan tahay midkoodna kooxahan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan haddii Manchester ay go'aansato inay iska iibiso 7-kan hase yeeshee kooxaha qaarkood ayaa doonaya inay ku helaan si bilaash marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan maadaama qandaraaska uu kula joogay United ay ka dhimantaa 12 bilood warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 28 jirkan khadka dhexe oo si xor ah ugu wareegi doona garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda haddii Manchester United ay ku guuldareysato inay la saxiixato heshiis cusub ugu dambeyntiina dhegeystayaal maamulka kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa in tababaraha Arteta ay mustaqbalkiisa ku xireen 5 kulan ee soo socota wararka ayaa intaas ku daraya in maamulka Arsenal ay cadaadis xoog leh kala kulmeen taageerayaasha kooxda oo ka carooda labadii guul darro ee isku xigtay ee bilowga horyaalka Ingiriiska Arsenal ayaa lala xiriirinaya tababarihii hore ee Chelsea iyo Inter Milan Antonio Conte haddii ay go'aansato inay iska fasaxdo Mikel Arteta waxaana kooxda Arsenal ay sanadkan qarash gareysay $100 milyan iyadoo keentay dhowr ciyaarahan oo cusub xubintii ciyaarahana dhigaysaa maanta anaga intaa
aad ayuu maasiinay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo inala socodsiinay xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haddii mar kale aan dhegeystay idin dul mara qodobadii wararka caalamka u dar corona madaxda dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa lagu wadaa maanta oo salaasa ah inay yeeshaan shir ku saabsan xaaladda Afghanistan shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhinacyo kala duwan ay ugu baaqayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ogolaado in ciidanka Mareykanku ay sii joogaan dalkaasi Madaxweyne Biden ayaa hore u sheegay in waqtiga ugu dambeeya ee ay ciidanka Mareykanku ka baxayaan dalkaasi uu yahay 13 bisha August iyada oo muddadaasina ay ka dhiman tahay 7 ayaa dadka ajaanibka ah iyo kumanaan reer Afghanistan ah oo la soo shaqeeyay Mareykanka waxa ay ku qulqulayaan garoonka diyaaradaha ee Kabul iyaga oo rajaynaya in ay fursad ay kaga baxsadaan Taliban-ka ay marun helaan. Madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa muddo aan cayineyn ku daray xayiraadii iyo kala diristii uu golaha baarlamaanka dalkaasi kala diray. Madaxtooyada dalkaasi ayaa arrintan shaacisay iyada oo bishii hore uu madaxweynuhu kala diray baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen Afgembi. Madaxtooyada Tunisia ayaa sheegtay in madaxweynuhu maalmaha soo socda uu shacabka la hadli doono, mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay madaxtooyadu intaasi ku dartay. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
maalmaha isdaba jooga igu adag mumaantaadu waqtiguna imaan weeni hadna meel fogigaaday anaa dooni muuqaaga hadna meel fogigaaday anaa dooni muuqaaga maalmaha isdaba jooga igu adag mumaantaadu tiguna iman weeli adna meel fogiga aaday anan doori muqara adna meel fogiga aaday anan doori muqara mar dibsaday kogantada sudada kumurgoday mar dibsaday kogantada sudada kumurgoday masafada dudurtaray dadanaat mermeri dudulqaat ma dooyin dadanaat mermeri aw dudulqaat ma dooyin mardim sagay kogantada dudada kumurgoday mardim sagay kogantada dudada kumurgoday masafada dudurtaray dadanaat mermeri
askaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeedu idinkaimana salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a odinle sidaas iyo nabadgelyo.